Euskal Itxasbazterreko ingurumenaren aldeko zentro iraunkorreko edo CPIUeko teknikari den Jon Fraierekin gira. Egunon, Jon?
Egunon.
Azken hamarkadan oroar elikaduran gehigarri bezala algen erabilera areagotu da. Kontaiguzu ze prozesu jasaten duen gure algak platerera iritsi arte.
Orduan, deiastapen batean, hemen Euskal Herriko Itxasbazterrean ahantzatzen edo hartzen dira, biltzen dira alga horiek. Beraz, alga mota berezi bat da, gelidium deitzen dena. Beraz, gelidium hori edo Euskal Herriko alga gorria ere izendatua dena, hori ahantzatu eta prozesua ez da segidan egiten. Astapen batean, utzi behar da alga hori idortzen edo lehortzen. Beraz, hori egiten da erlaitzan aurkitzen diren pentze horietan. Eta prozesu hori egin eta alga guzti horiek salduak dira laboratorio batzuetan, edo hemen iparaldean edo hegoaldean, eta laboratorioetan dute azkenean ateratzen, surgatzen agar-agar deitzen den gel hori, eta gel horren bitartez gero gure elikagaietara heltzen da, alde batetik edo bestaldetik erabiliak izaten aldira ere gorputzeko kremak egiteko edo olako produktuak.
Eta Euskal Itxasbazterrean beraz atxeman daiteke bakarrik gorri hori, euskal alga hori edo badira gehiago ere?
Odan kopuruz hori da gehien bat atxemaiten, ikusten ondartzen gainean, baina guk badugu hemen baditugu alga mota desberdinak, hiru familia hondietan selkatzen direnak, beraz alga gorriak, biztan dena, alga beltzak eta alga berdeak. Eta kupiskat denetarik badugu, dira amak bat alga mota oroak, beraz gelidium aipatu dugu, izaiten alda ulva edo zistozera, badira izen zientifikoa initz, beren gehien bat hori atxikitzen duguna guk hemen da alga gorria bere erabileraren zat.
Bretainan adibidez, kabalen edo aberen ustiapen handien ondorio alga gehiegi daude eta ondorio toksikoak izan ditzakete. Zein dira algen arriskuak eta nola saiesten aldira?
Ordan egeran ez da errealitate berdina, lurraldearen arabera, beraz Bretainan izan dituzten arazolagiak hemen Euskal Herriko kostan ez da geri, bat ere momentukotz. Gukor dakiguna da algen nola egan egoera ona dela, bai beste espeziak edo motak, bai gelidiumena, zeta gelidiuma bildua delarik diakin behar da, naturalki bildua dela, egan nahi du, txoiten dugu alga hori hiltzea, eta hiltzen delarik naturalki desegiten da itxas ondutik, eta azkenean naturalki horra igotzen da itxasoren gainera, eta bildua da. Beraz, urte guziz, ugaltzen alda alga hori, eta populakuntzak hemen Euskal Herrian onak dira, eta arazolagirik ez momentukotz ondoko urteentzat edo.
Helduen astean algei buruzko ibilbide bat antolatzen duzu Euskal Itxasbazterra CPIUan, zei arduera izanen ditu ibilbide honek?
Beraz, bai, justuki, asteuntan atzotik egonaldi bat egiten ari gira aurrekin, gaur arratsaldean bukatzen dena. Beraz, hor helburua zen justuki aurrek ezagutzea ze alga mota aurkitzen den haien Itxasbazterrean. Beraz, atzo goizian, atera behar ginen normalki marearteko ere mura, alga horiek ikustera, baina eguraldi txajaren gatik ez gira azkenean atera, baina gela batean baliatu dugu momentu hori, ba, algak urbilagotik begiratzeko, mikroskopio baten bitartez, begiratu dituzte algak, marraztu dituzte horren ondotik, eta posoak delako batzuk egin dituzte baita ere, eta marrazki erraldoi bat sortute, beraz, aman komuneko obra bat, janko ginuke. Hori egin dute atzo, eta atzo goizan eta atzo arratsaldean, eta goizuntan atera izan aldugu azkenean, beraz atera gira, hor egin dugu, erabili dugu protokolo bat, guk teknikariok bakatu erabiltzen duguna, deitzen dena transect eta quadra, beraz transect bat, simpleki da 25 metroko marra bat, irudikatzen duguna mare arteko ere moan, eta 25 metro horietan, banatuko ditugu kuadra batzuk, dira karratu simple batzuk, eta karratu horietan aurkitzen diren justuki algak aztertuko ditugu eta identifikatuko ditugu. Beraz hori aurrikin egin dugu goizutan, eta biziki untsa martxatu da, biziki kuriosak ziren, eta protokoloa ez denez hain zaila erabiltzeko, baginuen gako, identifikazio gako bat, algak erabiltzeko aski erresa dena. Beraz hori egin dugu goizuntan, eta arratsalde untan, krakadari begira, prestatzen ari dira, ebe justuki alga batzuk errezeta batzuekin.
Jarduera horiek errepikatzeko aukera izanen da, alduden aste astapenean, ez da?
Bai, olako egonaldiak, berizaten dira, izaiten dira bi ustailean eta bi agorilan, beraz agorileko lehen egonaldia da hori, eta alduden artean, bertze egonaldi bat idekitzen dugu, Mark Schreber artistarekin. Beraz, jakin behar da ere, abadiako ere moan, CPI-rekin antolatzen ditugula artista erresidentzia batzuk, eta momentukot, justuki alemandar hori da, Mark Schreber, beraz aurrek berarekin bere teknikak ikusten, lantzen eta entxeatzen du probatzen alko dituzte.
Algei buruz jakinduria zabaltzeko aukera eskaintzen duzu helduden astean, beraz, deialdi honekin gelditzen gara. Jon Fraie, IAEZ-iko teknikaria, mil esker gurera hurbildurik.
Mil esker zuri.
Eta ongi segi.
Mil esker, jaio.